İşağıya Peyğəmbər
1-ci bölük Yahudə patşaları Uzziyə, İyatam, Əxəz, Xizəkiyə idarə etkən vaxtlarda Amotos oğlu İşağıyaga Yahudə və İrusalim haqqında Rabbıdan ingən kürünüşlər. Yahudənin Rabbıqa qarşı baş kütəruvi. Əy kuk, tınla. Əy jir, qulaq sal. Rabbı bulaydı. Min balalarını tərbiyələb üstirdim. Алар миңа қаршы баш көтерділер. Үгіз өзінің иесін, ішек өз құжасының ұтлығын таны. Әйсірайыл мені танымы. Халқым мені білірге тіләмі. Үй ғынахлы қауым, жинеетке батқан халық, яуызлар тықымы, бұзық балалар. Раббыдан еш шиіріп, Исраилінің изгі Алласын санға соқмыша, аңа арқағыз білен бұрылдығыз. Сізнің қой жерігізіні қинарға тағын. Не үшін сіз саман үжәтләнәсіз? Башығыз жәрәхәт білән толы, үрәгігіз тәмәм хәлден тайған, аяқ табаныңыздан баш түбәгізге қадар исән жерігіз йоқ. Қара киген тәнігіздегі жәрәхәтләр, қан сарқып тұрған яралар, юып шистартылмаған, бәйләнмәген, һәм май сүртілмәген. Жерігіз ташландық хәлге килгән, қалаларығыз күлгә әйләнгән, қырларығыз уңышын күз алдығызда шит ятлар ашап ята. Бар нәрсәгізіні олар вайран итті. Сион қызғына қалды. Езім бақшасындағы шатыр, қияр түтәліндегі қуыш, қамалыштағы шәһәр кібік болды. Әгер күклер хұжасы Раббы қайбірлерімізіні исән қалдырмаған болса, біз Сәдім қаласына, Ғамура қаласына тіңләшір едік. Раббы сөзін тыңлағыз Сәдім жетекшілері. Алла біздің қануынына құлақ сал Ғамура халқы. Сізнің көп салыны құрбанларығыз неге керек мен ады Раббы? Яндырылған құрбан тәкәлерінен, семіртілген тірлік майынан мен қарық болдым. Үгізлерінің, сарық ва кәже тәкәлерінің қанын тілемін мен. Сіз менім хызырыма келесіз, әммә кім сұрайсызден мұны? Менім ішігаларымны неге таптап үрейсіз? Файдасыз бөләкләр ташудан тоқтағыз. Хош исли бәлземлер түтінінен менім көңілім болғаны. Яңа ай бәйрәмләрегізге, шимбә көннәрегізге. Бәйрәм жиыннарығызға, гынахларығыз білән бұзылған изгі жиыннарығызға түзіп тұра алмайм. Яңа ай уә бүтән бәйрәмләрігізіні мен көре алмайм. Менім үшін ауыр ек алар. Бу екіні көтеріп алжыдым. Құлларығызны меңа сұзып дұға қылғанда, көзлерімні сізден шетке алырмын. Не қадар дұға қылсағыз да сізні тыңламам, шынки құлларығыз қанға бұялған. Юыныңыз, пакләніңіз, яуыз ішлеріңізді көз алдымнан жоқ етіңіз. Яуызлық қылудан тоқтағыз, игілік қылырға үйреніңіз. Ғәділдікке ұмтылыңыз, изілгенні құтқарыңыз, етімнің хақын хақлағыз, тұл хатынның ішін яқлағыз. Раббының Иерусалимні хүкім етуі. Келігіз, біргелеп ойлашыйық дей Раббы. Гүнахларығыз қойы қызыл түсте болса да, өзіңіз қардай аппақ қалырсыз. Гүнахларығыз қарасу қызыл түсте болса да, өзіңіз аппақ юнға ұқсарсыз. Сүзләремә құлақ салсағыз, жердегі нығметлерден ауыз итерсіз. Әгер енді меннен еш жеріп меңа қаршы шықсағыз, сізіне қылыш ашарды Раббы. Бұл сөзлер оның аузынан келіп ерішті. Ах, тұғырылықлы баш қала, әнен ішік фәхишәге әйленген. Ол ғәділлік білән тулыйды, онда дүрістлік хакимлік итәйді. Хәзір исанда әдәм жаны қиюшылар яши. Күмішің енді тәмәм қасмақланып өткен, шарабыңа су қушылған. Түрәләрің синең фитнәшләр, угырлар белән бергә шитүчләр. Аларның һәммәсе ришват алырга ярата, бүләк артыннан куа. Ятимнең хакын хакламый, тол хатынның гызыры аларга барып җитмей. Шуңа күрә, хаким, күкләр хуҗасы Раббы, Исраилнең кудретле Аллаһы булай ди. Дошманнарымны җәзага тартып юанырмын, алардан үшемне алырмын. Кулымны сиңа таба сузып, юшкыныңны силте белән чистартырмын. Бәтін пішырағыңны юғ итәрмін. Әуәлгі замандағы кібік ғәділ хүкімшілер, кеңесшілер болыр сенде. Шуннан соң сені дүрістілік, тұғырылық қаласы деп атарлар. Сион ғәділлік аша, ә тәубе еткен кішілері тақвалық білән құтылыр. Фітнәші ва гынахлылар исә һәләк болыр. Раббыдан еш шиіргәннәр юғ ителер. Бик тә яратқан изге имән ағашларығыз арқасында сіз ұятқа қалырсыз. Үзігіз сайлап алған бақшалар арқасында хорлық ашысын татырсыз. Сіз яфрағы шынген имен, сусыз бақша кібік болырсыз. Күшілі әдемлер сөз, ә аларның ішләрі ұшқын кібік болыр. Алар шулай біргәләп янып китәр, һәм аларны сүндіруші болмас.